ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นนะครับว่าการยกเลิกแผนการเยือนกรุงเปียงยางของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโออย่างกระทันหันโดยประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วสะท้อนถึงความวิตกกังวลที่เพิ่มมากขึ้นภายในรัฐบาลสหรัฐเองเกี่ยวกับความไม่เต็มใจของเกาหลีเหนือที่จะลดอาวุธนิวเคลียร์โดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลสำหรับการยกเลิกกำหนดการเยือนของนายไมค์พอมเปโอซึ่งจะนับเป็นครั้งที่4ในปีนี้และจะเป็นครั้งที่2หลังการพบปะระดับสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์ว่าเป็นเพราะไม่มีความคืบหน้าเรื่องการเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์แต่นายคริสโตเฟอร์ฮิลอดีตหัวหน้าคณะผู้เจรจาเรื่องเกาหลีเหนือสมัยประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชชี้ว่าตนไม่คิดว่าเกาหลีเหนือพร้อมจะทำในสิ่งที่สหรัฐต้องการให้เกิดขึ้นนั่นคือการประกาศเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ในคลังแสงของตนหรือการส่งสัญญาณในทางที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับความคืบหน้าบางอย่างขณะนี้เชื่อกันว่าเกาหลีเหนือต้องการให้มีคำประกาศยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเดินหน้าเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์แต่สหรัฐนั้นต้องการให้เกาหลีเหนือดำเนินการลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างเป็นรูปธรรมก่อนจะลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่ปี2496เป็นต้นมาขณะนี้มีเพียงข้อตกลงหยุดยิงซึ่งลงนามโดยจีนเกาหลีเหนือและสหประชาชาติเท่านั้นที่ยุติการสู้รบและตั้งเขตปลอดทหารขึ้นตามแนวพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของสหรัฐรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งยกเลิกการเยือนเกาหลีเหนือโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐหลังจากได้รับจดหมายซึ่งมีท่าทีเป็นปฏิปักษ์จากนายคิมยองโชรองประธานคณะกรรมการกลางของพรรคคนงานเกาหลีเหนือที่ระบุว่าเปียงยางไม่สามารถเดินหน้าในกระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร์ได้เพราะสหรัฐนั้นไม่พร้อมที่จะดำเนินการในเรื่องสนธิสัญญาสันติภาพเช่นกันผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆให้ความเห็นว่าการเจรจาที่ชะงักงันนี้มาจากความคาดหวังที่แตกต่างกันระหว่างวอชิงตันกับเปียงยางเรื่องกระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร์กล่าวคือขณะที่เกาหลีเหนือจะไม่ยอมผ่อนปรนในข้อเรียกร้องซึ่งต้องการให้มีสนธิสัญญาสันติภาพก่อนจะดำเนินการต่อเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นก็ไม่เป็นที่ชัดเจนว่ารัฐบาลสหรัฐพร้อมจะทำสนธิสัญญาสันติภาพกับเกาหลีเหนือหรือมีข้อเสนอใหม่ใดๆและขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างว่าจีนไม่ให้ความช่วยเหลือเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจากข้อพิพาทด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นนายคริสโตเฟอร์ฮิลอดีตนักการทูตด้านเอเชียของสหรัฐก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่าทีของจีนและว่าสหรัฐควรเน้นเรื่องการใช้ความกดดันเพื่อให้สามารถใช้มาตรการลงโทษได้อย่างเต็มที่มากกว่าและว่าสหรัฐได้เสียอำนาจต่อรองไปมากหลังการประชุมที่สิงคโปร์จากการวางมือเรื่องมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือครับแต่นายเคนกอสผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการระหว่างประเทศที่ศูนย์วิเคราะห์การทหารเรือของสหรัฐเชื่อว่าช่องว่างที่มีอยู่ด้านการบังคับใช้มาตรการลงโทษจะทำให้นโยบายกดดันอย่างเต็มที่ของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นไม่ใช่สิ่งที่จีนให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกดังนั้นจึงไม่ควรคาดหวังว่าจีนจะเข้าช่วยแก้ปัญหาการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้แต่อย่างใดและในการสะท้อนจุดยืนล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนายจิมแมทติสรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเพิ่งจะประกาศเมื่อวันอังคารว่าขณะนี้เพนทากอนไม่มีแผนจะระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้อีกต่อไปครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington